Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jednou z módních ideologií, o které se v posledních letech nejčastěji mluví, je multikulturalismus. V západním světě se šíří už dlouho, ale jeho propagátoři a aktivisté většinou působili a ovlivňovali společnost bez většího zájmu veřejnosti. Pozornost se na něj zaměřila až po prvních dramatických teroristických útocích. Jejichž pachateli byli muslimští extrémisté. A ještě více poté, kdy si evropští politici a novináři konečně všimli na přelomu let 2014 a 15 uprchlické krize, která přitom byla v chodu už několik let. Dnes je multikulturalismus ostře kritizován z mnoha stran. Několik evropských politiků ho veřejně odmítlo, ale přesto je jeho vliv na společnost stále značný. Jak vidí multikulturalismus třeba muslimové? Jak ho vnímají migranti? A jaké chyby dělá Západ vůči islámskému světu? Arabista a orientalista Petr Pelikán, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jen doplním, že jste honorární konzul Súdánu v České republice. Studoval jste islám v Egyptě, Libanonu, Súdánu a Iránu. Arabsky a persky hovoříte a kromě toho jste působil jako styčný důstojník u protichemického praporu ve válce v Perském zálivu. Pracujete jako překladatel a konzultant pro oblast zemí Středního východu. Jsem moc ráda, že jste přišel a jsem ráda, že můžeme pokračovat v našem rozhovoru.
Děkuju.
Vy rozumíte určitě víc než kdo jiný muslimskému světu. Myslíte si, že my děláme chybu, myslím tím Západ, v té snaze implementovat demokracii, dokonce její liberální odnož do arabského a islámského světa vůbec?
No, to děláme sakra chybu. Ano.
Myslíte si, že ten vpád do Iráku byl opodstatněný?
No, vpád do Iráku byl opodstatněnější, řekl bych, protože, jak jste sama řekla, měl být pokračováním osvobození Kuvajtu. To, že k němu došlo o několik let později, si nemyslím, že bylo úplně dobře, ale řekl bych, že to byl logický krok toho, že Irák skutečně byl zemí, která okupovala sousední stát a která ohrožovala tímto způsobem země kolem sebe.
Pane Pelikáne, hodně se mluví také o hrozbě radikálů z ISIS, protože stát islámský, jak jste sám říkal, byl vyvrácen ve své fyzické podobě, nikoliv ve své ideologické. A hrozba radikálů z tohoto státu, kteří se mohli dostat do Evropy v nekontrolovaných a nekontrolovatelných masách migrantů, je neodhadnutelná. Řekněte mi, vidíte vy tuto hrozbu jako opravdu vážnou?
Vidím ji jako hrozbu, nevidím ji jako vážnou hrozbu. Protože to byste mohla říct, že lidé, kteří se vrátili z občanské války ve Španělsku, nebo i lidé, kteří přišli ze zákopů první světové války, z boží druhé světové války, v podstatě odkudkoliv, že už se nikdy nenaučí žít normálně. Nemyslím si, že každý, kdo byl bojovníkem nebo občanem islámského, nebo dokonce jenom občanem islámského státu, takže jim bude do smrti smrťoucí. Myslím si, že ne. Ale jsou takoví.
Ale vy jste, tuším, v jednom rozhovoru řekl, že kdo kamenoval ženy u sebe doma, bude to chtít dělat i u nás. To je trošku podobné.
No jo, ale to nejsou lidé z islámského státu, to se děje třeba v afgánsko-pákistánských příhraničních oblastech. Na to nepotřebujete vybudovat islámský stát, to je kulturní záležitost.
A věříte, že multikulturalismus je dobrá ideologie, že je životaschopný?
Ne.
Proč ne?
Právě proto, že multikulturalismus nezohledňuje rozličnost žebříčků hodnot při posuzování nebo při řešení praktických životních situací. To znamená, že jestliže mají žít lidé, kteří mají různé žebříčky hodnot ne vedle sebe, ale pospolu, tak vždycky se dostanou do situace, kdy jeden z těch žebříčků musí dominovat. Tedy má se nevěrná žena kamenovat, jeden žebříček hodnotový řekne ano, druhý řekne ne. Kdo rozhodne o tom, který z těchto hodnotových žebříčků má být ten správný? Proto nevěřím na multikulturalismus. Protože ti, kteří řeknou ano, je to správné, se svých hodnot nevzdají po zralé rozumové úvaze.
To je ten důvod, proč říkáte, že vidíte problém migrantů ze zcela jiného kulturního prostředí v jejich dvojí loajalitě?
Je to, ano, je to jeden z důvodů, protože oni nutně zachovávají dvojí loajalitu, nebo mají, takhle preferují tu jednu loajalitu, jak jim káže jejich hodnotový žebříček, který si přinesli, případně který tady zdědí.
Vzpomínám si, že Luděk Freeboard v jednom z našich rozhovorů řekl, že přijímáme lidi, kteří prchají ze zemí rozvrácených ideologií, ale tu ideologii si vezou sebou. Je to zjednodušení nebo jinými slovy říká to též co vy?
Já bych takhle neřekl, protože oni z těch zemí dost často neprchají. Oni jdou za něčím lepším. Nejenom za ekonomikou lepší, oni jdou za nějakým nereálným snem a to se jim nikdy nemůže splnit, což je na tom to nejhorší. Takže oni se ekonomicky třeba polepší, ale sociálně si pohorší, což je pro ně frustrující. A to, že mají lepší jídlo, lepší hygienické podmínky, jim nemůže nakonec vyvážit to, že jsou na okraji společnosti.
Máte nějakou teorii na to, jakým způsobem by mohli přestat tuto situaci umocňovat moderní technologie? Vy říkáte, ti lidé jdou za nedosažitelným snem, přesto to, co dosáhnou, rychle vyfotí a pošlou svým přátelům, rodinám, kamarádům, kteří se vydávají na cestu.
No, ono je to totéž, jako když našinec jede z cestovní kanceláří někam do exotické krajiny, kde ho posadí na Vemblouda, podržejí ho, aby nespad, on se vyfotí jako Lorenz Arábie a tak se potom prezentuje svým blízkým. Je nemalá část lidí, kteří jsou bohužel ovlivněni těmito informačními technologiemi a vydávají se potom za nimi, aby prožili totéž a buď se jim to líbí, nebo jsou hořce zklamáni tím, že ten velblud je poplival a že s ním jenom ušli pár set metrů.
Jak už jsem zmiňovala, vy jste s lidmi, kteří sem přicházejí do Česka, ale do Evropy celkově v kontaktu. Myslíte si, nebo jak vidíte budoucnost? Vy jste říkala, že to samozřejmě nemůžete úplně predikovat, ale máme tady lidi, kteří přicházejí za snem, který se jim tak úplně nesplní. Jsou to lidé, kteří jsou navíc lidé dvojí loajality, jsou loajální a věrní svým komunitám, rodinám, kmenovým, jazykovým, náboženským a tak dále a zároveň musí nějakým způsobem akceptovat ten stát, do kterého přicházejí. Co z toho může vzejít tady z tohoto?
Já nevím. Já nevím,
máte,
ale...
Vy jste zmínil dceru, máte dceru.
Ale nelíbí se mi to.
Vy máte dceru, musíte určitě si dělat starosti o její budoucnost, o to, v jaké zemi, v jakém státě, na jakém kontinentu bude žít, jak ten kontinent bude vypadat.
Ta se s tím vyrovnává mnohem lépe než já, právě proto, že už se narodila v době vládnoucí politické korektnosti a v době, kdy potkává celkem často lidi s jinými kulturami, mluví s nimi placatou, hnusnou angličtinou, kterou se ty všichni domlouvají a připadají to, že je to přirozené. Ty starosti si dělám já, protože jsem zažil něco jiného. Nedělám si starosti o dceru, dělám si starosti o abstraktní kulturu, ve které jsem prostě já prožil své mládí.
To znamená, že to, co my teď řešíme, je v podstatě sentiment? Ten svět prostě bude jiný a našim dětem to ani nebude vadit?
Snad. Snad, já to opravdu nevím.
Asi to takto nevnímají všichni, protože už teď velmi posilují ve volbách všechny radikální protimigrantské strany. Rozumíte tomu trendu?
Rozumím tomu trendu. Rozumím tomu trendu a je u toho jedno nechci říct nebezpečí. Mám k tomu jednu výhradu. Tyto politické proudy, nejenom politické, ale oni vychází zase z nějaké společenské situace, vystupují proti současnému establishmentu, který popírá, že vůbec takové problémy existují. Současný establishment říká, my to zvládneme, my to zvládáme, nic takového není. Ty nacionalistické, radikálnější, nebo jak tomu budeme říkat, proudy získávají body tím, že odkrývají pravdu. Co je ovšem trošku problematické je, jakým způsobem analyzují příčiny té nepříjemné situace a jaká nabízejí řešení. Musím říct, že v tom s nimi ne vždycky souhlasím.
Pane Pelikáne, my tady hovoříme o tom, že ti lidé jsou dvojí loajality, že se nezačleňují, že se jim neplní jejich sny. Je to plošné, protože já velmi často slýchám z nejrůznějších médií o tom, jak se migranti z Blízkého východu a z Afriky začleňují dobře do společnosti. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Migranti z Blízkého východu a Afriky není jednolitá masa. Jsou to lidé z různých kultur, z různých jazykových skupin a je také něco jiného přijít do země, jejíž jazyk máte od první třídy ve škole, takže když třeba Maročan přijde do Francie, tak se nepochybně začlení mnohem lépe, než když přijde do České republiky. A nedá se to jednoznačně paušalizovat. Já teda musím říct, že nevidím začlenění ve smyslu harmonických vztahů s majoritní společností. Někteří ti lidé žijí tak, že nevyčnívají, ale žijí ve svých mikrosvětech nebo rozšiřujících se komunitách, které ale nejsou kompatibilní s většinovou společností.
Jsme my Češi xenofobové a islamofobé? Islamofobové?
Jsme. A já osobně nevidím nic úplně nenormálního a ani tak úplně špatného na tom být xenofob, zejména je-li člověk příslušníkem malého národa, který může velmi snadno zaniknout pod návalem cizorodých prvků.
To znamená, že vy xenofobii nevnímáte jako a priori negativní věc? Vnímáte to jako...
Asi záleží na tom, jaký definujeme, ale já vnímám xenofobii jako strach z něčeho cizího, který někdy může být neodůvodněný a často může být také odůvodněný.
Když už se bavíme o tom nálepkování, tak vám se v roce 2016 na konferenci Máme se bát islámu stalo, že jste seděl vedle advokátky Kláry Samkové a ta na té konference tehdy přirovnala islám ke komunismu a nacismu, protože jeho podstata je zločinná, to jí cituji. A ten redaktor se vás v rozhovoru ptal, co jste si pomyslel, když jste tato slova slyšel a vy jste řekl, tak vidím, že pro sdělovací prostředky už nejsem jen ve škatulce bratr ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, ale nově mám i indiánské jméno ten, který seděl vedle Kláry Samkové. Toto celé by mohlo být spíše úsměvné, ale mě by zajímalo, co si myslíte vlastně o té současné módě nálepkování. Jak neustále všichni dostáváme a rozdáváme nálepky a máme i hned jasno.
A tak nálepkovalo se vždycky. No. To je prostě jako lidská přirozenost zjednodušovat, protože kdyby se měl každý pouštět do přílišných podrobností, tak by z toho zcvoknul. Ale mám-li se vrátit k dobám dřívějším, tak já si to idealizuju tak, že když přišel krajánek do hospody a vyprávěl tam o tom, že byl až v Praze, ne-li dokonce ve Vídni, tak mu tam zaplatili pivo, možná ho nechali přespat někde doma ve stodole, ale nezabývali se tím. Protože se zabývali tím, jakým sype pšenka a jestli bude pršet, nebo jestli budou mít slunečno na žně. Ale my v současné době jsme v zajetí toho, že řešíme situaci na východním Timoru a rozdáváme potom ty nálepky nalevo, napravo, zatímco na té vesnici to tolik nepotřebovali. Tak Máňa byla povětrnice, pan táta Novotný byl rozumný sedlák, ale víc toho tam neměli.
Jak v té souvislosti vnímáte to, jakým způsobem se chovají nositelé multikulturalismu? Vy jste řekl, že z vašeho pohledu multikulturalismus není životaschopný. Já se teď zeptám na jinou věc. Myslíte si, že je multikulturalismus opravdu laskavý, velkorysý, dobrý, protože on sám sebe prezentuje jako příkladně snášenlivou ideologii?
No tak to tak u ideologií bývá. A multikulturalismus mimo jiné není životaschopný proto, že jsem ještě neviděl multikulturalistického sluníčkáře, který by někde makal ve fabrice nebo prodával aspoň v supermarketu. Multikulturalističtí sluníčkáři bývají lidé pohybující se v té vysoké nadstavbě, bez které se společnost obejde v nejhorším případě, ale rozhodně si od nich nemůžeme nechat dát spravit auto, protože to oni neumějí. Čili už jenom proto, tam jsou ti pokleslí nacionalističtí štváči. Čili už jenom proto si myslím, že multikulturalismus nemůže být tak úplně životaschopný.
A je to ideologie, která se opravdu poctivě snaží o dobro, anebo naopak teď roztáčí kolo nesnášenlivosti? Já se v tom nevyznám.
No já se v tom taky nevyznám, to jsme dva. Někdy si sem pozvěte nějakého multikulturalistu, on vám to vysvětlí. Já to zase tak dalece neřeším.
A řešíte všechny ty multikulturní ideologické snahy podporované státem? Co říkáte na vládní kampaně proti nenávisti, hate free culture a podobně, které organizují nejrůznější neziskovky podporované vládou z grantů Evropské unie a tak dále? Jak to vnímáte vy?
No nevnímám to příznivě, protože to, že někde za pár milionů vylepíme nálepky hate free zone, tak bych řekl, že spíš asi ti, kteří s námi nesouhlasí, akorát naštve.
Pane Petře Pelikáne, jste spokojený v době, ve které žijete? Neberte mi 20. století, jste jednou řekl.
Ano, ano. Tím, že jsem pevně zakořeněný Čech, tak musím být programově nespokojen, protože v české národní povaze je vždycky si stěžovat a na něco nadávat.
To jsou Irové.
Já jsem malý český člověk, který se s žádným Irem nikdy nedostal do kontaktu. Já si jenom třeba vzpomínám, jak v 90. letech se sem třeba začal šířit zvyk ptát se, jak se máte. Jestli si vzpomínáte, tak předtím se nikdy tahle ta zcela formální otázka, na kterou je formální odpověď dobře, nebo skvělé, nebo super, tak se tady neujivovala. A když se někdo takhle zeptal, tak odpověď byla, nestojí to za moc, to víš. A teď už se to stalo celkem přijatelným standardem, na který jsme si zvykli. Ale jak jsem ještě z toho minulého století, tak prostě jsem ten Čech, který se neustále stěžuje, nadává, i když se má v zásadě dobře.
Má se v zásadě dobře. Jak se žije muslimovi v Čechách?
Dobře, pokud se nesnaží se programově odlišovat.
Myslíte si, že kdybyste se programově odlišoval, tak byste byl trnem v oku?
Ano. Já dám příklad. Většina českých muslimů jsou genderově dámy, které velmi často se chtějí nějakým způsobem lišit. Například tím, že si dávají cizokrajná nečeská jména, používají takovou podivnou hantýrku, kde do své řeči vkládají většinou arabská slova, kterým obvykle nerozumějí, a navenek jsou nejnápadnější tím, že oblékají cizokrajné kroje, kterými se snaží ukázat ne, že jsou cudně zahalené, ale že jsou zahalené podle jiných kulturních pravidel. Takže já jim říkám, že když se obléknou, jako se oblékala moje babička z Milevska, tedy že si vezmou šátek a dlouhou sukni, tak to naprosto splní všechny požadavky na islámské zahalování, ale nebudou vyčnívat. Jenomže oni chtějí vyčnívat. A to je právě podle mě ten problém s integrací nebo asimilací muslimů. Konec konců křesťanství bylo původně orientálním kultem, který teprve poté, co splynul a udělal nějakou, no, ne splynul, ale udělal nějakou novou syntézu kulturní s antickými principy, tak se stal něčím, na co teď odkazujeme jako na své kořeny, ke kterým se chceme vracet. Nevidím důvodu.
Orientální kult?
No jasně. To byl kult pocházející, menšinový kult pocházející odkud si z problematické Palestíny, ovládané římským impériem. A teprve poté...
Tak to se na to podívat mě opravdu nikdy nenapadlo.
A teprve poté, co se křesťanství synkretizovalo s antickými prvky a vyvinulo se do toho, co známe dnes, tak se na něj můžeme odkazovat jako na naše kořeny.
Už mě nenapadá nikdo, koho bychom dnes nenaštvali, myslím, že se můžeme rozloučit.
Ano, ano, to je, začínáte mě připomínat moji ženu, která když se dozvěděla, že mi byla učiněna nabídka jedním nakladatelstvím, abych dopsal knihu Vzpomínek z Perského zálivu, tak říkala, ty to hlavně chceš napsat proto, aby si nasral hodně lidí. Takže asi se budu muset nad sebou zamyslet a chovat se nějak snášenlivěji a méně ostře.
Já jsem rozhodně nechtěla nikoho naštvat, já jsem jen chtěla využít vašich hlubokých znalostí, které, co se týká islámu a co se týká islámského světa, jsou větší než u pravděpodobně kohokoliv z nás. Děkuji vám za to.
Já vám taky moc děkuji, zejména za to lichocení a mějte se. Naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 15. ledna uslyšíte první díl rozhovoru s geologem a klimatologem docentem Václavem Cílkem. Ten se podílel na knize, která radí, jak se nejlépe připravit na různé krizové situace. Dozvíte se, co je možné zcela racionálně očekávat od budoucnosti a jak na to pragmaticky reagovat. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Myslím si, že ekonomická krize může přijít v měřítku 3 až 5 let. Je to můj odhad, doufám, že se mýlím. Domnívám se, že něco jako environmentální krize může přijít v měřítku 10 let, že to znamená, že změna jako klimatu se bude projevovat tak, zejména suchem v nějaké oblasti, a to sucho způsobí nedostatek potravin způsobí to, že ty potraviny budou drahý. My to ustojíme, ale neustojí to chudý země, kde lidi dávají za potraviny 50-70% svých příjmů.
Loučím se s vámi, milí posluchači, pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy a nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti a přesně tam si také můžete poslechnout všechny odvysílané pořady. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.